Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η συζήτηση γίνεται σε εξαιρετικά κρίσιμες στιγμές, κυρία για την πατρίδα μας, αλλά για την Ευρώπη και θα έλεγα και για ολόκληρο τον κόσμο. Και γίνεται τώρα την ώρα που όλοι γνωρίζαμε ότι το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα θα έπρεπε να έχει ψηφιστεί αρχές Απριλίου. Από τότε μεσολάβησαν 3 μήνες. Αν αναλογιστεί κανείς τι έγινε σε αυτό το χρονικό διάστημα, θα τρομάξει. Και θα τρομάξει από την ανακολουθία, από την έλλειψη συντονισμού και κυρίως από το γεγονός ότι αυτός ο χρόνος δεν δαπανήθηκε για εθνική συνεννόηση και για κατάρτιση αυτού του μεσοπροθέσμου προγράμματος στην κατεύθυνση να ρίχνει βάρος στον περιορισμό των δαπανών και λιγότερο σε αυτό το φορολογικό αρμαγεδόνα. Και βέβαια όλο αυτό το χρονικό διάστημα, κυρίως μετά τις 25 Μαρτίου, όταν ακούγαμε από τις Βρυξέλλες τον Πρωθυπουργό ότι πέτυχε αυτά τα οποία σώζουν την οικονομία, σώζουν την πατρίδα και αποφεύγεται η χρεοκοπία. Και το τελευταίο χρονικό διάστημα δεν κάνουμε τίποτα άλλο παρά να παρακολουθούμε καθημερινές δηλώσεις ότι βρισκόμαστε μπροστά και πάλι στο χείλος του κρεμού. Τι έγινε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, και μετατράπηκε η πρόζα σε φαρσοκομωδία από τις 25 Μαρτίου μέχρι και τις δηλώσεις της τελευταίας περίοδου. Κυρίως σε τραγωδία. Πέρυσι στις 6 Μαΐου ψηφίστηκε το μνημόνιο. Έχει μεσολαβήσει ένας χρόνος. Είχαμε τις διαβεβαιώσεις ότι αυτό το πρόγραμμα θα έβγαζε τη χώρα από την κρίση και ότι από το τέλος του 2011 θα βγαίναμε στις αγορές το πολύ στις αρχές του 2012. Και τώρα ξαναβρισκόμαστε σε χειρότερο σημείο από εκείνο που είχε ψηφιστεί πέρυσι το πρώτο μνημόνιο. Και τώρα πάμε για δεύτερο μνημόνιο και εύχομαι να μην χρειαστεί τρίτο μνημόνιο. Δεν θα υπάρξει μια εξήγηση ποιοι ήταν οι λόγοι για τους οποίους οδηγηθήκαμε σε αυτή την αποτυχία. Τι έφταξε? Το περιεχόμενο του μνημονίου, η εφαρμογή του, η εκτέλεσή του. Ποιοι ήταν οι λόγοι που οδηγηθήκαμε σε μια τέτοια κατάσταση? Θέλω ακόμα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να επισημάνω ότι συνεννόηση για την οποία σας μίλησα πριν και το τρίμηνο αυτό που ξοδεύτηκε με τον τρόπο με τον οποίο ξοδεύτηκε θα ήταν μια πραγματική επένδυση στην κατεύθυνση της εθνικής συνεννόησης. Θέλω ακόμα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να σταθώ και σε αυτό το οποίο πάντοτε υπεστήριζα σε αυτή την αίθουσα από την πρώτη στιγμή. Όταν έλεγα στον προϋπολογισμό του 2010 ότι πάρτε τώρα και τρέξτε μέρτα και κυρίως συνδυάστε την όποια εφαρμογή μέτρων με κριτήρια αλλά και με πολιτικές αναπτυξιακές. Μετά από 2 χρόνια αποκτήσαμε αναπτυξιακό νόμο. Θα ήθελα να ξέρω από την κυβέρνηση το πρώτο τρίμηνο αυτής της χρονιάς πόσα επενδυτικά σχέδια μπήκαν σε αυτόν τον αναπτυξιακό νόμο. Αλλά εκεί που χάνεται η μάχη, χάνεται στην ψυχολογία. Η οικονομία είναι πρώτα ψυχολογία. Και οι δηλώσεις, οι αντινομίες, οι αντιθέσεις, οι αντιπαραθέσεις είναι εκείνες που αυτή την ψυχολογία τη ρίχνουν καθημερινά. Και εκεί πρέπει να δώσει το μεγάλο βάρος η κυβέρνηση για να μπορέσει να υπάρξει πραγματική επανεκκίνηση της οικονομίας, για να υπάρξει επενδυτικό ενδιαφέρον, για να ηρεμήσει προπάντων ο ελληνικός λαός, να ηρεμήσει η αγορά και να μπορέσουν τα πράγματα να μπουν σε ένα λογαριασμό. Δεν ακούσαμε και προηγούμενες μέρες και δεν πιστεύω ότι θα ακουστεί και κατά τη συζήτηση το απόγευμα και αύριο για τον εφαρμοστικό νόμο. Πού υπήρξε το πρόβλημα, όπως σας είπα και πριν, σε αυτό το χρονικό διάστημα και αναγκαζόμαστε τώρα να ψηφίσουμε το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα που αντί να δίνει βάρος στην περιστολή των δαπανών να έχει αυτές τις βαρύτατες φορολογικές επιπτώσεις που εξαντλούν όχι μόνο το εισόδημα και συνεπώς τη ζήτηση, άρα την παραγωγή και όλες τις συνέπειες. Η μάχη της ψυχολογίας είναι εκείνη η οποία μπορεί να δώσει ένα κέριο πλήγμα στη μελαγχολία που επικρατεί και κυρίως στο φόβο των πολιτών που τον ζούμε όλοι ότι δεν έχουμε δει ακόμα τα χειρότερα. Κάποιοι υποστηρίζουν ότι εμείς οι πολιτικοί κοφεύουμε από τα χειροκροτήματα και θαμπωνόμαστε από τα αξιώματα. Μπορεί να είναι και έτσι. Προσωπικά πιστεύω ότι σε αυτήν εδώ την αίθουσα, χωρίς καμιά εξαίρεση, όλοι μας συναισθανόμαστε τις αγωνίες των πολιτών, τις ανησυχίες και τους φόβους τους. Επί 18 μήνες η χώρα είναι σε καθημερινή βάση πρωτοσέλιδα, αρνητικά, σε όλα τα μέσα ενημέρωσης, και εδώ και στο εξωτερικό, για αρνητικούς λόγους. Λόγους οι οποίοι δεν βγήκαν τυχαία και βγήκαν από επίσημα κυβερνητικά χείλη, οι οποίοι μίλαγαν παντού για μια κατάσταση, για μια χώρα διαφθοράς, για ένα τιτανικό, για μια χώρα που βρίσκεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας και ούτω καθεξής. Και αυτό δεν είναι ότι εκείνη την περίοδο πλήγωνε τον εθνικό εγωισμό των Ελλήνων και του ελληνισμού. Είναι ότι οι ενέργειες δεν είχαν την αντιστοίχηση και το αποτέλεσμα που έπρεπε να έχουν ώστε να εφαρμοστεί ένα δημοσιονομικό νοικοκύρεμα στη χώρα. Και τώρα ξεκινάμε πάλι από την αρχή και όπως είπα και πριν, εύχομαι να είναι αυτό το τελευταίο μνημόνιο το οποίο υπογράφουμε. Αλλά κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν πρέπει να τα ισοπεδώνουμε όλα. Να δούμε ποια ήταν η Ελλάδα του 1974, που έφτασε το 1981, το 2002, το 2004 με τους Ολυμπιακούς Αγώνες, με τους υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, μέχρι ακόμα και το 2008, πριν έρθει η βιαιότητα της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης και μας πλήξει. Δεν λέω ότι όλα αυτά τα χρόνια έγιναν σωστά, ότι δεν έγιναν λάθη, δεν υπήρξαν παραλήψεις, αλλά η βιαιότητα της κρίσης δεν μας βρήκε όσο έπρεπε προετοιμασμένος για να την αντιμετωπίσουμε. Και η Νέα Δημοκρατία και ο Κώστας Καραμανλής και προειδοποίησε και προσπάθησε και κατέθεσε προεκλογικά τα ζητήματα εκείνα τα οποία θα προλάβαιναν και θα θωράκιζαν σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό την ώρα, αλλά δυστυχώς απευθυνόμασταν σε ό,τι μη ακούω. Η κυβέρνηση με το παρόν σχέδιο νόμου εισηγείται σε συνέχεια του πρώτου μνημονίου ένα δεύτερο πολύ επαχθέστερο. Το πλαίσιο αυτό δεν στηρίζεται στη βάση την οποία σας μίλησα και πριν. Μείωση μεγαλύτερη των δαπανών και λιγότερη αύξηση της φορολογίας, διότι αυτή πλέον έχει αγγίξει τα ακραία όρια. Σε ό,τι αφορά τα ζητήματα για τα οποία άκουσα πάρα πολλούς συναδέλφους με απόλυτο σεβασμό και με προσοχή. Κανένας δεν σας εμπόδισε να είστε αποτελεσματικοί. Τουναντίον, η Νέα Δημοκρατία στάθηκε δίπλα σας σε μεταρρυθμίσεις τις οποίες επιχειρήσατε για να πραγματοποιήσετε. Το νέο παραγωγικό μοντέλο, να το δούμε. Το περιμένουμε. Σας έχουμε κάνει προτάσεις γύρω από αυτό. Ο τουρισμός και η ναυτιλία βασανίζονται που έπρεπε να είναι η προφυλακή όλης της δραστηριότητας της κυβερνητικής, αλλά υπάρχουν και μια σειρά από άλλα ζητήματα προς αυτήν την κατεύθυνση. Θέλω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, χωρίς με ψημιρίες, στήλες πολιτικές διαμάχης αλλά και μικροπολιτικά παιχνίδια, να δούμε το σήμερα και το αύριο αυτής της χώρας. Και στην προσπάθεια αυτή χρειαζόμαστε την ευρωπαϊκή οικογένεια και τη στήριξη των εταίρων μας. Μαζί με τη χώρα μας δοκιμάζεται και η δική τους συνοχή και κυρίως και η δική τους προοπτική. Τους προηγούμενους μήνες αλλά και στο προηγούμενο διάστημα, διφορούμενες δηλώσεις κορυφαίων Ευρωπαίων ηγετών και αξιωματούχων, αργός και προβληματικός τρόπος στη λήψη των αποφάσεων, είναι τα προβλήματα τα οποία δημιούργησαν και ενέτειναν την κρίση στις αγορές και για την Ευρώπη αλλά και για τη χώρα μας. Και οφείλουν να τη στηρίξουν, όπως και όλες τις χώρες του Μεσογειακού Νότου, για τα προβλήματα που αντιμετωπίζονται. Οφείλουν να είναι αλληλέγγυοι, αλλά και για το δικό μας συμφέρον και για το δικό τους συμφέρον. Και οφείλουν να αντιληφθούν ότι η χώρα μας δεν ζητά δάνεια για να συντηρεί ένα βαθιά ελλειμματικό κράτος. Το μεγαλύτερο μέρος των δανειακών κεφαλαίων που μας κορυγούνται αφορούν την εξυπηρέτηση του δημόσιου χρέους. Η χώρα μας δεν ζήτησε ποτέ και από κανέναν τη διαγραφή χρέους. Ζητά τη στήριξή τους ώστε να μπορεί να δανείζεται με τους ίδιους πιστωτικούς όρους που δανείζεται η Γερμανία και η Γαλλία. Και οφείλαμε να εντείνουμε τις προσπάθειές μας είτε για την έκδοση του ευρωομολόγου, είτε για την εναλλακτική λύση του δανεισμού της χώρας μας για την επαναγορά μέρους του χρέους σε χαμηλότερες τιμές από τη δευτερογενή αγορά. Τότε θα βλέπατε πώς θα πέφταν τα σπρεντ και την ίδια ώρα θα εμπεδώνονταν η εθνική αυτοπεποίθηση και η εθνική αυτογνωσία για να προχωρήσουμε μπροστά. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, και απευθύνομαι προς την κυβέρνηση, επιτέλους αποφασίστε να κυβερνήσετε. Κανείς δεν μπορεί να αντιληφθεί τι έχετε πάθει και κυρίως μετά το Σεπτέμβριο του 2010 από τον ανασχηματισμό. Γιατί λειτουργείτε μέσα σε ένα πανικό. Σταματήστε τα πειράματα με τις κυβερνητικές αρμοδιότητες και τις μορφές του κυβερνητικού σχήματος. Έστω και τώρα πείτε στον ελληνικό λαό τι διαφορετικό είναι εκείνο αυτό το οποίο κάνετε σήμερα με αυτά τα οποία λέγατε το 2009. Διότι με αυτόν τον τρόπο και με αυτή την αναγνώριση και από την πλευρά τη δικιά σας των όποιων ευθυνών, γιατί όλοι έχουμε ευθύνες, μπορούμε να βγούμε νωρίτερα από την κρίση. Ευχαριστώ.